Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Και οι φίλοι ακροατές που ακούνε.
Το έχεις ανοίξει το κουμπάκι, άργησες, τι έκανες, κάτι πάλι. Έλα.
Έλα, πάμε.
Πολύ, πολύ δυνατός. πολύ δυνατός. Μιλάμε, είσαι έτοιμος να δουλέψεις στη NASA.
Έχει σκεφτεί μήπως το κάνω επίτηδες για να γίνεται ένα εξήγηση. Όπως τα πάνελ που ξυπνάς με μια ξυπνάδα πάντα.
Το έχω σκεφτεί, αλλά το απέρριψα. Διότι βλέπω.
Με λες άσχετο.
Όχι, βλέπω στα μάτια σου κάθε φορά που δεν έχεις ανοίξει το κουμπί μια γνήσια έκπληξη.
γουρλώνω μάτι.
Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αντώνη, θέλω ένα καταρχήν σχόλιο σου για την συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Τσαβούσογλου, με τον Αμερικανό, τον Μπλίνκεν.
Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη συνάντηση.
Είναι η πρώτη συνάντηση.
Και μάλλον και το πρώτο ταξίδι εκεί στην Ουάσιγκτον του Τσαβούσογλου. Φάνηκε θυμωμένος. Τον είδα λίγο στο πρωί στην τηλεόραση κόκκινο, λέω είτε διακοπές ήταν.
Όχι, είχε ανεβάσει πίεση.
Έξι φορές το όνομα του Μενέντες στη δήλωσή του, γιατί προφανώς είναι μπλοκαρισμένο ακόμα το θέμα του εξοπλισμού
και
του εξοπλισμού των F-16. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, που είναι και προεκλογική περίοδος στην Τουρκία τώρα μέχρι 14 Μαΐου. Η Τουρκία πιέζει σε τρία μέτωπα. Παραβιάσεις στο Αιγαίο, δεν ξέρω, διάβαζα από χθες πόσες χιλιάδες ήταν μέσα στο 22. Με δηλώσεις κατά της Ελλάδας, το δεύτερο, απειλή για εισβολή στη Συρία. Και η τουρκική διπλωματία πατάει τα κουμπιά και τα τρία μαζί. Τώρα, μου έλεγε κάποιος το πρωί, συνάδελφος, ότι τι θα κάνει ο Ερντογάν, ποια είναι η στρατηγική του. Και λέω, πάλι δεν είμαι και ο ειδικός τουρκολόγος, είναι για βάζ, μέρα-μέρα, σιγά-σιγά. Σήμερα εναντίον, αύριο πιο τίποτα, μεθαύριο, έχει μια στρατηγική μέρα-μέρα. Γιατί ενδεχομένως να ξέρει, και χωρίς το ενδεχομένως, γιατί δεν είναι ο χθεσινός, ότι οι Αμερικάνοι στο τέλος της ημέρας προτιμούν το διάολο που ξέρουν παρά αυτόν που δεν ξέρουν αύριο.
Σωστά.
Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ακούω, μαθαίνω ότι και εσύ προφανώς, ότι οι εκλογές ενδεχομένως οι δεύτερες μπορεί και να συμπέσουν την ίδια μέρα.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα 14 Μαΐου να είναι και οι ελληνικές και οι τουρκικές.
Ναι, πού θα πρωτοπάμε δεν ξέρω. Δημοσιογραφικά. Χθες το βράδυ κυκλοφόρησε αυτό και στα γραφεία, όπως λέμε εμείς τα δημοσιογραφικά, ότι οι δεύτερες μπορεί να συμπέσουν.
Εγώ ακούω επίσης ότι ενώ ήταν σχεδόν κλειδωμένη η 9η Απριλίου για την πρώτη εκλογή, ότι παίζει δυνατά και η Κυριακή 2 Απριλίου, διότι η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος θα προτιμούσαν να μην γίνουν οι εκλογές Κυριακή των Βαΐων.
Πάει σιγά σιγά στην πρόβλεψή μου για 26 Μαρτίου που σου έχω κάνει.
Έχεις δίκιο. Το έχεις πει καιρό αυτό.
Το καιρό. Κοίταξε, ενώ τα λέγανε και για Ιούνιο. Κοίταξε, εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για τον Πρωθυπουργό και για τον κάθε ένα βέβαια, το κόλλημα του Μητσοτάκη με το 9 Απριλίου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Υπάρχει μια επέτειος εκεί του πατέρα του, του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκλογική, κάτι θυμάμαι, έχω διαβάσει. Και το δεύτερο είναι ότι σου λέει το πονηρό ότι κάτσε τώρα να πάμε τον Βαΐου να κάνουμε εκλογές, να φύγουν από Παρασκευή ευχαριστημένοι όλοι να πάνε μια μισή εβδομάδα για Πάσχα. Και μέσα στο την ωραία χαρά, κάνει κάποιο καλό καιρό, πάρουμε κάποιο ψήφο παραπάνω. Αυτά παίζουν ρόλο. Ναι. Δεν ξέρω αν τα λένε οι Αμερικάνοι συμβουλοί.
Η ψυχολογία παίζει ρόλο. Πάντα,
βέβαια,
πάντα παίζει,
βέβαια.
Ρόλο.
Τώρα η ατζέντα, που είπαμε δύο κουβέντες ακόμα, γιατί κάνουμε και μια συνεννόηση πότε και εμείς πριν για την προτεραιότητα στα θέματα. Η ατζέντα είναι ακρίβεια, θα εξακολουθήσει να είναι μέχρι τις εκλογές. Και νομίζω ότι τα ζητήματα της, αυτά που προκαλούν οξύτητα και τα θέματα του δικού δικαστηρίου αυτά με τον κύριο Παπά και οι υποκλοπές.
Είχαμε και τα SMS χθες.
Και τα SMS,
και SMS.
Δεν θα επηρεάσουν πολύ κατά την εκτίμησή μου σήμερα, έτσι όπως ξέρω τα πράγματα, την εκλογική αναμέτρηση. Καλό δεν κάνουν ούτε στον ένα ούτε στον άλλον. Για μένα τον κύριο Παπά και το ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό κόστος έχει προεξοφληθεί εκλογικά, λίγα πράγματα, και εν πάση περιπτώσει το πλήρωσε όλους αυτούς τους χειρισμούς, όπου έκανε λάθος το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα των,
για μένα το μεγάλο θέμα, και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, Αντώνη, θα είναι το θέμα της ακρίβειας στην αγορά.
Συμφωνώ, απολύτως
τιμών.
Συμφωνώ. Απολύτως.
Εκεί η πίεση και του νοικοκυριού.
Ναι, 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 ναι. Εκεί. Και έχω μία πληροφορία ότι στις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες στο Μαξίμου έχουν δει δύο πράγματα. Ότι στο θέμα της ακρίβειας ο κόσμος χρεώνει. Ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια στη δημόσια υγεία και στην παιδεία, ενώ έχουν γίνει πράγματα, λένε, πολλά, δεν έχουν περάσει στον κόσμο. Έτσι. Άρα τι σημαίνει? Ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας πάλι θα είναι στην εκλογική ατζέντα σε ψηλή σειρά.
Σε μερικά λεπτά μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συζητήσουμε, θα έχουμε ένα ζωντανό διάλογο, ένα debate με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Σημείωσε, Αντώνη, ότι όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει άμεσα νέο πακέτο βοήθειας σε ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας.
Υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Παπαθανάση ότι το market pass, πώς λέγεται αυτό, θα δίνεται ακόμα και όταν δεν κάνεις αγορές. Καλά το διάβασα?
Ναι, ναι, υπάρχει η δήλωση αυτή, ναι.
Καλά, ο Μποναμάς γίνεται το παραπονή Χριστουγέννων. Συνεχίζεται ακόμα.
Είναι σε δύσκολη θέση πολλά από τα νοικοκυριά. Είσαι κατά του να στηριχθούν? Είσαι κατά του να στηριχθούν?
Διαφωνείς
με τη στήριξη?
Καθόλου. Τι να διαφωνήσω? Καθόλου. Και ίσα εγώ θέλω να υποστηρίζετε αυτό, αλλά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και δείχνει επίσης ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο που αυτά θα παίξουν ρόλο, και αυτό που λέγαμε πριν.
Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα.
Πρώτα θα είναι, προφανώς.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος, γιατί εκτός από τις χιλιάδες προσφορές 1-1, μενού με 5 ευρώ και άλλα combo deals, για κάθε παραγγελία κερδίζεις πόντους, τους οποίους μπορείς να εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις, σε εκπτώσεις ή gigabytes. Μη χάνεις άλλο χρόνο λοιπόν, μπες στο box. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311. ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Και να καλημερίσουμε και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Βέβαια. Και Θεσσαλονίκη, αγαπημένη που λέει και ο Νίκος. Τώρα, κύριε Ρωμανέ, εσείς μετέχετε και στην Εκλογική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εκ της θέσεώς σας και το είδαμε. Και θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε αν στην ατζέντα την προεκλογική θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως λέμε, και δυστυχώς είναι πολλά και πολύ επώδυνα για τον πολίτη, ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα, όπως είναι τα υποκλοπές, αυτά τα που διαβάζουμε για τα διάφορα σενάρια και κινηματογραφικά για τον κύριο Παπά στο ειδικό δικαστήριο.
Η προτεραιότητα προφανώς είναι ουσιαστικά αφενός να αναδείξουμε τι έχει γίνει από την πλευρά μας αυτά τα 4 χρόνια πλέον σχεδόν και αφετέρου τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία αν οι πολίτες μας επιλέξουν για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η σύγκριση του τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε αυτά τα 4 χρόνια και του τι κάναμε διαχειριζόμενοι παράλληλα πρωτόγνωρες παγκόσμιες κρίσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ο βασικός κορμός της ατζέντας με την οποία θέλουμε να πάμε στις εκλογές.
Κύριε Γιαννούλη, εντούτοις εσείς βλέπουμε από την επικαιρότητα και συγχωρήστε με, αλλά αυτό προκύπτει και δεν το κάνουν οι εφημερίδες, γιατί από τα στελέχη προκύπτουν και από τις δηλώσεις, ότι στην δική σας ατζέντα είναι πολύ ψηλά υποκλοπές για διάφορους λόγους που ενδεχομένως είναι και δικαιολογημένοι περισσότεροι, που αφορούν τα ζητήματα τα θεσμικά και τα ζητήματα διαφάνειας κλπ. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σας προβληματίζει, ότι δεν είναι στην προτεραιότητα το ενδιαφέροντος των πολιτών, όπως τουλάχιστον προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις και από τις κουβέντες που κάνουμε στο κοινωνικό μας περίγυρο?
Όλα μας προβληματίζουν, αλλά είναι μια σύνθετη εξίσωση, κύριε Δελατόλα. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη παράγει και οικονομικά αποτελέσματα για το όφελος του πολίτη. Σαφέστατα, ο κεντρικός πυρήνας είναι η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα, δηλαδή η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η εξεύρεση λύσεων που θα έχουν μακρόχρονη διάσταση και δεν θα επουλώνουν κάποιες πληγές προσωρινά με επιδοματικές παρεμβάσεις όπως μια σειρά από ΠΑΣ. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, που είναι στα όρια των χρημάτων που διαθέτει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, για να υπάρξουν δραστικές παρεμβατικές λύσεις σε βάθος χρόνου, είτε για το εισόδημα των πολιτών, είτε για την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας. Όμως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αποδεκτό σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, να γίνεται προσπάθεια για να γίνει αποδεκτό το αίτημα του επικεφαλής της ΑΔΑΕ να καταθέσει το πόρισμά του για την έρευνα των παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στο ανώτατο ελεγκτικό όργανο του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα, και η συμπολίτευση δια της πλειοψηφίας της να αρνείται πεισματικά. Και η δημοκρατία, όπως σας είπα, και η δικαιοσύνη και η διαφάνεια παράγουν πολλά οικονομικά αποτελέσματα για τις απευθείας αναθέσεις, για τους πάτσιδες, για τους χυμάρες, για όλους όσοι θεωρούν ότι τα δημόσια οικονομικά είναι το ταμείο του πατέρα τους.
Τώρα, πείτε μου, κύριε Γιαννούλη, ξεκινώ από εσάς αυτό το νέο γύρο συζήτησης. Έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την πολύ δύσκολη αυτή εικόνα για τα νοικοκυριά ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι είναι αυτό που προτείνει, τι διαφορετικό από αυτά που η κυβέρνηση κάνει
μέσα
σήμερα?
Μέσα σε ένα πλαίσιο 5,6 δισεκατομμυρίων προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εργαλειοθήκη της, που αυτό σημαίνει δραστική μείωση των τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια. Επίσης, με τη μείωση του ΦΠΑ επιτυγχάνεται διπλός στόχος. Ζητάμε να μπει ένα πλαφόν στο κέρδος των εταιριών, που δεν τις καθιστά προβληματικές, αλλά δεν καθιστά και προβληματική την καθημερινή διαχείριση ενέργειας και καυσίμων στον άνθρωπο της καθημερινότητας και της βιοπάλης. Επίσης λέμε ότι η αύξηση του ανώτατου, του κατώτατου μισθού στο ποσό των 800 ευρώ ή σε όποιο ποσό επιλέξει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες με αυτήν την μικροκομματική τακτική θα δούμε πόσο θα μια διαπραγμάτευση πελατειακού χαρακτήρα, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια τιμαριθμική προσαρμογή σε σχέση και με τον πληθυρισμό. Λέμε επίσης ότι σταματάει η εγνωσμένη πλέον κακοδιαχείριση ή διασπάθηση του δημοσίου χρήματος με περιπτώσεις όπως αυτές που αποκαλύφθηκαν.
Και λέμε δηλαδή, συγγνώμη, για να σταματήσουμε λίγο στο πρώτο, εσείς θεωρείτε ότι είναι εφικτή μια αύξηση 10% στον κατώτατο μισθό?
Δεν ξέρω αν θα είναι 10%, αλλά η τιμαριθμική προσαρμογή δεν είναι ακριβώς αύξηση, κύριε Δελατόλα, είναι προσαρμογή σε σχέση με το κομμάτι του πληθωρισμού.
Ναι, μπορεί να έρχεται επικούρικα.
Πάντως υπολογίζεται με ευθύνη, με συνέπεια, με συνείδηση, ότι θα βελτιώσει αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη εξίσωση του να έχεις έσοδα 1.000 ευρώ και κόστος επιβίωσης. Δεν ζούμε σαν άνθρωποι, απλά επιβιώνουμε. Ο καθένας με 3 και 4 δουλειές την ημέρα από τις 8 μέχρι τις 12 το πρωί, στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που είναι πολλαπλάσεις των εισοδημάτων.
Μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει.
Ναι, γιατί είναι μια διαρκή πελατειακή εκλογική ομοιρία, κύριε Δελατόλα. Αυτή τη στιγμή όλοι αναγνωρίζουν, ακόμα και βουλευτές της συμπολίτευσης το λένε και οι υπουργοί το παραδέχονται, ότι δεν μπορεί η λογική των επιδομάτων και των ΠΑΣ να καλύψει το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί και την πολύμηνη. Την πολύμηνη πρώτου πολέμου της Ουκρανίας ανοχή στα υπερβολικά κέρδη, στην εσκροκέρδεια και στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της
Πάμε
αγοράς.
Πάμε και στον κύριο Ρωμανό. Τι λέτε, κύριε Ρωμανέ?
Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημα των εκλογών. Απ' τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, όπως είπα πριν, έχει διαχειριστεί πολύ συγκεκριμένες και μεγάλες κρίσεις, με τελευταία αυτή που τρέχει τώρα, την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Εκεί έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε δηλαδή την αύξηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 13% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εργάνη από το 19 μέχρι σήμερα. Την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, γιατί ακούω και μια προπαγάνδα για τις γυναίκες και την απασχόληση των γυναικών. 15% αύξηση από το 19 μέχρι σήμερα στις γυναίκες στην απασχόληση των γυναικών. Αύξηση του μέσου μισθού εκτός από τον κατώτατο. 12%, 12,7% για την ακρίβεια. Έχουμε μία σειρά αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, στη συντάξη για πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, στους γιατρούς που σήκωσαν και ένα πολύ μεγάλο βάρος της υγειονομικής κρίσης, μείωση φόρων, για πρώτη φορά έχουμε μόνο μειώσεις φόρων αυτή την τετραετία και όλα αυτά μέσα σε πολύ δύσκολες παγκόσμιες κυρίες.
Βλέπετε όμως ότι αυτά δεν αρκούν, γιατί αν αρκούσαν δεν θα έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι την άλλη τετραετία, μισό λεπτό, αυτά που λέτε κάποια μπορεί να ισχύουν και έχουν γίνει.
Όλα ισχύουν γιατί είναι...
Κάνατε, ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε, παραδέχτηκε ότι την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον κερδίσει, θα είναι η τετραετία που θα δοθούν χρήματα στους δημόσιους υπαλλήλους κλπ. Άρα πώς θα αντέξει ο δημόσιος υπάλληλος παρότα όσα λέτε εσείς?
Λοιπόν, ακριβώς. Όπως λοιπόν είπαμε και κάναμε συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό είναι το βασικό, ότι έχουμε χτίσει πλέον την αξιοπιστία μας. Ξέρει ο κόσμος δηλαδή ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα αυτά που θα πούμε επίσης θα τα κάνουμε και έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Έχουμε οδηγήσει τη χώρα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε διορθώνοντας και τα λάθη μας και αποδεχόμενος ότι έχουμε κάνει και σωστά και λάθη. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έχω καταλάβει ποια είναι η πρόταση. Έχω ακούσει κάτι για σύγκληση σε ένα προγραμματικό πλαίσιο δήθεν μεταξύ Κινάλ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη, και δεν βλέπω να συμφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους. Δεν θα μείνω στη ρητορική, στο ρητορικό σκέλος και στην επίθεση πολλά και τα λοιπά που δεν μπορούν να τα βρουν ούτε στα λόγια. Θα μείνω στην ουσία. Δείτε πώς ψηφίζουν όλα αυτά τα θετικά νομοσχέδια που φέρνουμε. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει στα περισσότερα θετικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει στα περισσότερα αρνητικά ή παρόν. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε καν στα ουσιαστικά, στα χειροπιαστά και σε αυτά που ήδη γίνονται. Πώς μπορεί λοιπόν να χτίσουν μαζί μια προοπτική, μια πρόταση εναλλακτική? Εγώ δεν βλέπω την εναλλακτική πρόταση. Βλέπω μόνο μια προσπάθεια λασπολογίας, καταστροφολογίας που διαψεύδεται διαρκώς από τα στοιχεία και μια προσπάθεια ουσιαστικά να οδηγήσουν την πολιτική αντεπαράθεση στο βούρκο. Εμείς εκεί δεν θα συμπορευτούμε, παρότι θα μπορούσα εγώ τώρα να πάρω το χρόνο και να μιλήσω για, για τις αποκαλύψεις στο δικό δικαστήριο, για τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν χθες, για τις καταγγελίες της γραμματέως Καλογρίτσα που επαναλαμβάνει ουσιαστικά αυτά που λέει χρόνια τώρα ο κ. Καλογρίτσας και κανείς δεν τον έχει μηνύσει και ούτω καθεξής. Δεν θα μπω εκεί. Εγώ θέλω να καταλάβω ποια είναι η αντιπρόταση. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας, με χειροπιαστά αποτελέσματα μέχρι τώρα που θέλουμε να τη συνεχίσουμε. Την ενίσχυση των οικονομικών δικτών, την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση των φόρων και θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Την διαχείριση πρωτόγνωρων κρίσεων, με τα θετικά μας και τα αρνητικά μας. Και εκεί θέλουμε να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε.
Μια σύντομη, ποια είναι η αντιπρόταση. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Γιαννούλη, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να περάσουμε και σε άλλα θέματα μετά.
Βεβαίως, να διορθώσω καταρχήν. Και το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό, επειδή δεν συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία ο κ. Ρωμανός, αγνοεί ή κάνει πως αγνοεί πως το 80% των νομοθετημάτων που φέρει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα καταψηφίζεται καθολικά από τα κόμματα
τον
της αντιπολίτευσης.
Τη καθολικά,
σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα, μην προκαλείτε θόρυβο. Μην προκαλείτε θόρυβο.
Όλα αυτά λοιπόν τα ψήφισε
κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ.
Και εσείς που θέλετε να συγκυβερνήσετε με το Πασόκ, δεν τα ψηφίσατε.
Έχει εθισμό στη χιδιότητα. Να ολοκληρώσω.
Τα στοιχεία.
Ωραία. Θέλετε να μιλάει ο Ρωμανός.
Πάντως δεν είπε κάτι χιδαίο. Σας είπε περιπτώσεις νομοσχεδίων τα οποία τα ψηφίσατε.
Μα δεν άκουσα τι είπε μέσα στο θόρυβο αυτό. Εγώ σας λέω στατιστικά στοιχεία ότι το 80% των νόμων που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Δεν είπα κανένα στατιστικό στοιχείο. Είπα ότι τα περισσότερα που είναι
νόμοι που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Κάνετε αντιπολίτευση και δεν
κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα.
Καταψηφίζονται από το σύνολο τη συμπολίτευση. Και επειδή γίνεται μια προσπάθεια ενός συμψηφισμού ότι όλοι είμαστε και επειδή άκουσα ότι θα μπορούσε να μιλήσει για σακούλες, ας μιλήσει για τις σακούλες του κυρίου Δούκα, ας μιλήσει για τις σακούλες του κυρίου Χιμάρα, ας μιλήσει για τα δάνεια του κυρίου Πάτσι, ας μιλήσει για τα 350 εκατομμύρια που χρωστάνε στον ελληνικό λαό και θα μπορούσαν να ήταν χρήματα υπεραξίας.
Έτσι, προγραμματικό διάλογο βλέπω κάνετε.
Όχι,
προγραμματικό
εγώ
διάλογο.
Εγώ είπα το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας. Δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία κάτι συγκεκριμένο παρά υποσχέσεις ότι θα κάνουμε το άσπρο μαύρο. Εδώ κύριε Χατζηνικολάου, και κλείνω με αυτό για να πάμε στους τίτλους, υποσχέθηκαν επιδότηση σε μια σιδηροδρομική γραμμή που εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει. Είναι ο μάγος Χουντίνη.
Έχετε δίκιο, κύριε Γιαννούλη, δεν παρουσιάζει
αυτό. Αθήνα-Θεσσαλονίκη Εύρω είναι επιδότηση μια γραμμή που έχει σταματήσει. Είναι οι άνθρωποι που εγγενιάζουν ή παρουσιάζουν πράγματα τα οποία, αν θυμάστε παλιότερα που έλεγε ο κύριος Σημίτης, είναι μακέτα.
Μπορεί να είναι απάντηση στις μουσαμάδες του μετρό.
Ακούω καλά τώρα, ακούω τον κύριο Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, να μιλάει για έργα μουσαμάδες
που
κάνανε
εγγένεια
σε μουσαμάδες και που το μετρό αυτή τη στιγμή πλέον είναι πραγματικότητα και το
επισκέπτονταν.
Έχετε ακούσει ότι ο σειρμός
λοιπόν, παρακαλώ να αποφορτήσουμε τη συζήτηση. Να πάμε,
σειρμός,
να πάμε,
σειρμός,
πρέπει να πάμε
οποίος,
σε τίτλους
αμέσως,
ειδήσεων.
Δευτερόλεπτα.
Ναι, ναι.
Ο σειρμός που πανηγυρίστηκε και προβλήθηκε μέσα από τις παράτες και τις φιέστες μπήκε σχεδόν με τα χέρια μέσα στο σταθμό, γιατί σταμάτησε το ηλεκτρικό κύκλωμα, έκαναν λάθος τη γραμμή, 45 λεπτά για να βάλουν το πρώτο βαγόνι στο μετρό για τα εγγένεια της Φούσκας.
Λοιπόν,
γελούσε ο κόσμος.
Πάμε στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.